Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La o ședință comună de guverne la Chișinău, România își exprimă sprijinul pentru securitatea Moldovei pe fondul tensiunilor ruso-ucrainene. La retrospectiva săptămânii, despre acuzațiile de corupție aduse foștilor deputați moldoveni trecuți la partidul lui Plahotniuc.
Chiar dacă oamenii în societate au părere împărțite despre fiecare persoană în care are calitate de învinuit și bănuit în această cauză, nu cred că era necesară o măsură preventivă atât de dură.
Dicționar european, astăzi despre tinerii amenințați de sărăcie în cele 27 de țări ale Uniunii Europene.
Rezultă că dintre cele 27 de țări membre în Uniunea Europeană, România reprezintă cazul cel mai grav. Un sfert din tinerii români, mai precis 24%, trăiesc, potrivit datelor oficiale, într-o sărăcie lucie.
Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Chișinău a fost semnat acordul de reducere sau anulare a tarifelor de roaming dintre Republica Moldova și România. Acordul, semnat la ședința comună a guvernelor celor două țări, care a avut loc în capitala Republicii Moldova, prevede că pentru apelurile efectuate în roaming din România în Republica Moldova, tarifele vor scădea de cel puțin 10 ori. Pentru apelurile primite în roaming în România din Republica Moldova nu va fi perceput tarif, iar pentru serviciile de internet utilizate în roaming în România, tarifele vor scădea de cel puțin 5 ori. Potrivit vicepremierului Andrei Spânul, aproximativ 30% din întregul trafic de roaming utilizat de cetățenii Republicii Moldova este cu România. Tot la ședința comună a celor două guverne, prima organizată la Chișinău de la lansarea acestor reuniuni în 2012, s-au semnat acordurile privind ajutorul nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat de București Republicii Moldova, precum și cele privind construcția unui pod rutier peste râul Prut la Ungheni și reabilitarea podului de la Giurgiulești. Ministrul de Externe moldovean Nicu Popescu a asigurat că Republica Moldova este pregătită pentru orice scenarii negative sau pozitive legate de situația tensionată de la granița ruso-ucrainiană. Într-o declarație pentru Radio Europa Liberă, după ședința comună a guvernelor României și Moldovei, la Chișinău, Nicu Popescu și-a reafirmat speranța că actualele tensiuni din regiune vor fi soluționate, citez, prin metode pașnice, prin metoda dialogului, în baza respectului suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune, evident, și a Ucrainei, evident, și a Republicii Moldova. Vineri, la baza militară Mihail Cogălnicianu din România, atât secretarul general NATO Jens Stoltenberg, cât și președintele român Klaus Iohannis au vorbit despre amenințarea reprezentată de criza de la granița ruso-ucraineană, Iohannis calificând-o drept cea mai gravă de la căderea cortinei de fier. Actuala criză nu este doar una regională, care se limitează la Ucraina, la Marea Neagră sau la securitatea europeană. Această criză afectează securitatea întregului spațiu euroatlantic, a spus președintele României. De marți, Statele Unite au început să transfere temporar trupe în România pe fundalul tensiunilor dintre Occident și Rusia. NATO își întărește prezența militară în țările din flancul estic, iar vineri, în timpul vizitei din România, Stoltenberg a declarat că Alianța Nord-Atlantică analizează acum dacă ar trebui să-și adapteze prezența pe termen mai lung în flancul estic cu grupuri de luptă în România și alte țări din sud-estul NATO. Președintele american Joe Biden și Departamentul de Stat american i-au îndemnat joi seară pe cetățenii americani care se mai află în Ucraina să părăsească imediat țara, pentru că, a spus Biden, lucrurile ar putea deraia foarte repede. Ca și în trecut, când Statele Unite au venit cu avertismente privind iminența unui atac rusesc și de data aceasta Kievul a încercat imediat să tempereze tonul. Nu există nimic nou în această declarație, a apreciat șeful diplomației ucrainiene Kuleba, cu referire, desigur, la afirmațiile lui Biden. Kievul a calificat deja drept alarmistă decizia Statelor Unite de a evacua apropiații personalului ambasadei Americii și analiza Washingtonului că ofensiva rusă ar fi iminentă. Aflat în Australia, secretarul american de stat Antony Blinken a venit însă cu noi avertismente. Forțe rusești continuă să sosească la frontiera cu Ucraina, a spus Blinken, și o invazie în Ucraina ar putea începe în orice moment, inclusiv în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Vorbind la o conferință de presă la Melbourne, Blinken a spus că Washington va continua să-și retragă personalul de la ambasada din Kiev. Noua stea a patinajului feminin din Rusia, Camila Valieva, în vârstă de 15 ani, a fost testată pozitiv pentru o substanță interzisă în competițiile sportive. Ceea ce pune acum sub semnul întrebării medalia de aur pe care echipa Rusiei la patinaj artistic a câștigat-o la Jocurile Olimpice de la Beijing. Valieva a fost testată pozitiv la o competiție națională care a avut loc înainte de Jocurile Olimpice. S-a descoperit că a folosit trimetadizină, un medicament pentru inimă, care nu este însă permis în mod normal în competițiile sportive, și asta potrivit unui comunicat difuzat vineri de Agenția Internațională de Testare, ITA. Valieva a devenit renumită pentru faptul că a fost prima patinatoare care în concurs a executat mai multe salturi quadruple, o performanță atletică. Incidentul ridică noi semne de întrebare despre participarea atleților ruși la Jocurile Olimpice după cazurile masive de dopaj de la Olimpiada din 2014 de la Sochi.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La Chișinău a avut loc astăzi o ședință comună a guvernelor Republicii Moldova și României, în urma căreia s-au semnat mai multe acorduri de colaborare, convenindu-se, printre altele, să se reducă prețul roamingului în telefonia dintre cele două țări. Asemenea, ședințe comune au mai fost câteva în ultimii 10 ani, iar agenda lor a fost asemănătoare. Aceasta este însă prima care se ține pe malul stâng al Prutului în Moldova și a avut și alte elemente inedite. Venită tocmai când, mai către est, se adună norii negri ai unui posibil război, ședința a prilejuit mai mult decât altele declarații românești de sprijin pentru securitatea Moldovei. Mai multe despre cele spuse și semnate astăzi la Chișinău, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșe.
Premierul român Nicolae Ciucă a dus în discuție subiectul securității în declarațiile din debutul reuniunii, spunând că regiunea traversează un moment complicat cu o deteriorare semnificativă a mediului de securitate, ceea ce solicită statelor măsuri sporite de reziliență.
Asistăm la o desfășurare masivă de forțe militare și echipamente rusești, ceea ce reprezintă cea mai mare desfășurare după încheierea războiului rece.
A spus el.
Ședința comună de guvern de astăzi, precum și pachetul de documente pe care le vom semna, reconfirmă în acest context sprijinul nostru deplin pentru consolidarea stabilității și securității Republicii Moldova.
A adăugat premierul român, după care a făcut o listă de amenințări ce nu s-a rezumat doar la militare, așa cum a afirmat.
Fac un apel la toți colegii miniștri ca, în derularea cooperării bilaterale din domeniul dumnealor de responsabilitate, să aibă în vedere și necesitatea de a trata adecvat și de a găsi răspunsuri potrivite la aceste amenințări.
A mai declarat Nicolae Ciucă. Guvernul român s-a reunit cu cel moldovean într-o zi în care România l-a primit în vizită pe secretarul general NATO Jens Stoltenberg și a primit garanții în plus de sprijin din partea unei organizații a cărei membră este de 15 ani. Într-o declarație pentru Europa Liberă din marginea reuniunii de la Chișinău, Nicu Popescu, șeful diplomației moldovene, a spus că îngrijorările legate de o posibilă escaladare a tensiunilor dintre Rusia și Ucraina sunt mari, dar la fel sunt și speranțele că conflictul va fi evitat.
Toate statele din regiune, dar și partenerii noștri și din est și din vest discută foarte mult despre aceste riscuri. Le știm, ținem cont de ele. Republica Moldova, evident, se pregătește să gestioneze orice scenarii negative, pozitive. Evident, noi sperăm că aceste tensiuni vor fi soluționate prin metode pașnice, prin metoda dialogului, în baza respectului suverenității, integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune, evident și a Ucrainei, evident și a Republicii Moldova. Suntem foarte îngrijorați, dar sperăm că această fază de tensiuni va fi depășită.
Acordurile, pe de altă parte, care au fost semnate la Chișinău în cadrul reuniunii de guverne, au fost apreciate de cei doi premieri ca unele de impact major, mai ales cel cu privire la grantul nou de 100 de milioane de euro, proiectul construcției unui pod nou peste râul Prut și ieftinirea telecomunicațiilor.
Prin documentele ce vor fi semnate astăzi, umplem cu conținut foarte concret cadrul oferit de parteneriatul nostru strategic pentru integrare europeană. Pentru că, după cum am mai spus, drumul nostru spre Europa trece prin România.
A declarat Natalia Gavrilița.
Acordul privind asistența financiară nerambursabilă de 100 de milioane de euro în beneficiul Republicii Moldova va reprezenta principalul vector prin care România va sprijini în mod practic în perioada următoare, financiar și tehnic, efortul Republicii Moldova de dezvoltare durabilă.
A spus la rândul lui premierul român. Printre documentele semnate în urma reuniunii, 13 în total, figurează și un memorandum privind solidarizarea în fața crizelor energetice. Republica Moldova, fiind în ultimele luni frecventă în situația de a căuta soluții pentru riscul rămânerii fără gaze naturale pe care le cumpără exclusiv din Rusia. A declarat în marginea reuniunii ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale de la Chișinău, Andrei Spânu.
Noi considerăm că este, mai ales în situația în care ne aflăm, unul dintre pașii importanți pe care i-am făcut. Ne dorim ca acest acord să se transforme într-un tratat interguvernamental.
Singurii care au dat note proaste în reuniunii care a avut loc după altele patru ca astea, însă toate pe vremea unor guverne pro-europene și înainte de pandemie, au fost socialiștii de la Chișinău. Ei au spus într-un comunicat azi că se putea și altfel, în regim online, pentru a se evita cheltuielile bugetare într-un moment în care, citez, populația țării așteaptă suport financiar sporit din partea statului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră de vineri, de retrospectivă a săptămânii moldovene, Valentina Ursu s-a oprit de data asta asupra acuzării de corupție, mai precis de îmbogățire ilicită, a mai multor foști deputați moldoveni transfugi, ajunși cu câțiva ani în urmă în Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc, dintre care câțiva sunt închiși în continuare în izolatorul Procuraturii Anticorupție.
Sergiu Sârbu, Violeta Ivanova, Artur Reșetnikov, Anatolie Zagorodnă și Vladimir Vitiuc, toți foști parlamentari comuniști, sunt bănuiți de îmbogățire ilicită. Vadim Vieru, avocat Promolex, crede că este aproape imposibil de demonstrat o faptă de corupție care ar fi avut loc acum 7 ani, procurorii fiind în imposibilitatea de a acumula baza probatorie.
Este o situație în care procurorii au inacționat, au decis să acționeze anume acum, nu știu de ce anume acum, asta este de la fel o întrebare care ar trebui procurorii să ne răspundă. Dar din punct de vedere procesual, odată ce persoanele sunt bănuite de comiterea unei infracțiuni care a avut loc câțiva ani în urmă, practic nu ar exista riscul ca să fie alterate anumite probe, pentru că sau să fie influențați anumiți martori. Eu nu știu ce a prezentat procurorul, dar eu consider că nu există astfel de riscuri. Până la urmă, instanța de judecată apreciază. Prin urmare, plasarea în arest a acestor persoane, eu consider că nu era necesar. Putea fi aplicată din start o altă măsură procesuală decât plasarea în arest. Chiar dacă oamenii în societate au păreri împărțite despre fiecare persoană în care are calitatea de învinuit și bănuit în această cauză, nu cred că era necesară o măsură preventivă atât de dură, așa nume arestul.
Unul din cei bănuiți, și anume Artur Reșetnikov, spunea că el, ca fost judecător la Curtea Constituțională, s-ar bucura de imunitate.
Eu nu vreau să comentez declarațiile domnului Reșetnikov. Imunitatea nu protejează, mai ales în cazuri de infracțiuni de corupție, dacă această infracțiune este dovedită. Dar dacă să facem abstracție, că ei sunt foști deputați pentru că, sau alte merite pe care le au aceste persoane cu ghilimele de rigoare sau fără ghilimele de rigoare. Astfel de abordare procurorii trebuie să aibă față de toți cetățenii și în arest fie plasate persoane în care într-adevăr există riscuri procesuale, că ele o să influențeze în mod negativ urmărirea penală pe anumite cauze.
Avocatul Promolex, Vadim Vieru, sugerează că aceste dosare penale nu vor avea finalitatea la care se așteaptă unii politicieni, dar și societatea.
Eu cred că în aceste cauze procurorii, iarăși cu respectarea principiului nevinovăției, nu pot știu ce s-a întâmplat pentru că nu am acces la probe. Dar având în vedere că aceste fapte se presupune că au fost comise mai mulți ani în urmă, eu nu cred că la această etapă procurorii o să reușească în instanța de judecată dovedească din persoane. Pentru că sunt infracțiuni foarte specifice de care sunt învinuite aceste persoane. Și sunt proceduri de administrare a probatorului care se administrează la anumite etape.
În asemenea situație, nu se decredibilizează încrederea în instituțiile de drept?
Eu cred că încrederea în procuratură, în cazul dat, să nu o spunem direct, încrederea în procuratură este foarte joasă și nu este de azi de mai mulți ani. Noi se creează impresia că procurorii noștri încearcă, lângă reglările de conturi pe care le-au pe intern, încearcă uneori să mai intre în grația politicienilor. Și inclusiv prin asta, demonstrarea de forță sau demonstrarea că luptă cu corupția pe anumite segmente. Între altele, dacă să vedem procuratura anticorupție, de exemplu, da? Sau procuratura anticorupție cu cazul ăsta se ocupă, ei sunt specialiști foarte buni în comunicare publică. Spunem asta, toate reținerile lor sau cazurile în care se instrumentează cu participarea funcționarilor publici, doar de metode și alte infracțiuni de genul, dar sunt foarte mediatizate la început. Dar ei uită să mediatizeze în ghilimele atunci când persoanele astea reușesc, anume din cauza greșelilor lor și abuzurilor lor care le comit la etapa de urmărire penală, uită să mediatizeze în ghilimele situațiile de chitare, de scoatere de sub urmărire penală sau că în general nu transmit în instanță de judecată dosarele. Și asta se întâmplă în 70-80%, cred că, din toate cazurile.
Pe acest caz a pronunțat și procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglo, care spune că această agitație regizată nu este altceva decât o mimare împotriva corupției și o încercare de a sustrage atenția oamenilor de la problemele zilnice. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Într-o nouă relatare de la Washington, corespondentul Europei Libere Valeriu Sela s-a oprit asupra conflictului informațional care însoțește noile tensiuni militare la granița dintre Ucraina și Rusia.
Pericolul unui conflict între Rusia și Ucraina rămâne semnificativ, dar un război care durează de acum de luni de zile este cel informațional. În special Statele Unite și Marea Britanie au pus în ultimile luni în circulație informații din care rezultă nu doar că o confruntare ar fi iminentă, dar și că Rusia pune la cale provocări ca un pretext pentru invazie sau că ruși ar organiza un puci pentru înlăturarea regimului de la Kiev și instalarea unei fidel Moscovei. Una dintre rațiunile pentru care administrația Biden a făcut publice astfel de informații este faptul că Kremlinul a folosit tehnici ca cele menționate în trecut și darea lor la iveală îi poate descuraja să o facă din nou și înlătura elementul surpriză. Rușii neagă că ar avea intenția să atace Ucraina, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, remarca recent că Occidentul vorbește atât de mult despre un război, încât pare să și-l dorească. Experți spun că astfel de încercări de dejucare a unor acțiuni prin anticiparea lor publică nu sunt noi și că ele sunt menite să deruteze și dezbine serviciile de informații care vor căuta vinovați pentru scurgerea de informații. Dar o astfel de politică de informare a publicului poate avea și efect negativ. Pe de o parte, poate compromite surse, pe de altă parte, dacă atacul nu se materializează, țări occidentale pot fi acuzate că răspândesc panică, iar apeluri ulterioare pot fi discreditate. Un fost ofițer de informație american declara pentru Wall Street Journal că astfel de tactici se explică și prin faptul că dacă Rusia atacă, Occidentul nu e dispus să apere direct Ucraina. Deci cea mai bună soluție rămâne încercarea de a dejuca planurile lui Putin înainte ca acesta să le poată materializa. În privința credibilității informațiilor americane, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a spus, citez, dacă pui la îndoială credibilitatea guvernului american sau guvernului britanic sau altor guverne și vrei să-ți găsești refugiu în informații prezentate de ruși, este prerogativa și responsabilitatea ta să o faci. Surse americane spun că informațiile făcute publice au urmat căile normale de declasificare și că provin din surse de bună calitate a căror identitate nu a fost compromisă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Biroul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, a realizat un studiu despre sărăcia tinerilor în Uniunea Europeană, din care rezultă că în Uniune 7% din tineri sunt afectați de sărăcie extremă. Calculul a fost realizat pentru anul 2020, primul an al pandemiei, iar rezultatul e cu 2% peste anul precedent, 2019. Acest procent de 7% reprezintă, desigur, o medie europeană. Categoria tinerilor îi cuprinde pe toți cei între 15 și 29 de ani. Când se face un calcul pe țări, rezultă că dintre cele 27 de țări membre în Uniunea Europeană, România reprezintă cazul cel mai grav. Un sfert din tinerii români, mai precis 24%, trăiesc, potrivit datelor oficiale, într-o sărăcie lucie. România e urmată de Bulgaria cu 21% și mult mai jos Grecia cu 16%. Procentul din România e cu atât mai șocant cu cât în celelalte 11 țări din Uniune, pentru care au fost disponibile date precise necesare calculului, procentul tinerilor afectați de sărăcie se situează sub 3%. Sigur, se poate obiecta că media europeană de 7% astfel obținută nu e probabil cea reală, dat fiind că au fost luate în calcul abia puțin peste jumătate din țările Uniunii, 14 din 27. Dar asta nu schimbă cu nimic cazul individual al României, cu 24% din tineri, un sfert, trăind sub pragul sărăciei. Din nou, cea mai mare creștere a sărăciei, cu 3% într-un an, a putut fi remarcată tot în România, dar și, cu toate că datele rămân incomplete acolo, în Irlanda și Germania. Altminteri, peste tot în Europa, tinerii sunt defavorizați salarial la angajare, iar asta e o realitate care nu poate fi tăgăduită sau ascunsă. În Italia sau Spania, ca să nu mai vorbim de Grecia, dar în general în țările din sud ale Uniunii, unde protecția socială e mai puțin eficace și extinsă decât în nord, acolo trăiește această întreagă generație care a fost numită generația 1000 euro, pentru că acesta e salariul mediu al tinerilor, 1000 de euro, ceea ce într-o țară occidentală a Uniunii Europene este practic abia deasupra pragului sărăciei. Acei 1000 de euro sunt banii care trebuie să servească și la plata chiriei, a cheltuielilor cotidiene de hrană și îmbrăcăminte, iar uneori și la plata studiilor. Când se trece însă la detalii ale traiului cotidian, diferențele sunt uneori de o altă natură, iar ele pot fi chiar culturale și nu neapărat materiale. Astfel, când se trece la proporția tinerilor, deci între 15 și 29 de ani, care locuiesc cu părinții, proporția ei la scară europeană de peste 60%, însă campioana absolută e Croația, cu peste 80%. Următoarele țări sunt tot est-europene și mediteraneene, ceea ce poate indica aici și un factor cultural, o formă specifică de percepție a familiei. Nu trebuie uitat că în Italia există fenomenul de masă al acelor bamboccioni, bebeluși adulți, bebelăi adulți de peste 30 de ani, bamboccioni, care continuă să locuiască cu părinții, în vreme ce în Olanda mulți părinți își dau literalmente afară din casă odraslele în momentul în care devin adulți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
În revista 22, la rubrica de cultură, Codruț Constantinescu recenzează volumul lui Vladimir Solonari despre administrația românească în Transnistria în anii celui de-al doilea război mondial, volum recent tradus la Humanitas. Cronicarul argumentează importanța acestei apariții. Cităm, în această regiune au murit 10.000 de evrei, acțiune care întinează părerea excelentă a românilor despre ei înșiși și rolul lor fundamental pozitiv în regiune și istorie. Am încheiat citatul. În prezent se poate observa, mai scrie el, că negaționismul nu a dispărut deloc, fiind unul latent. Vezi dosarul Alianța pentru Unirea Românilor. Cu totul nou în această carte ar fi capitolul despre exploatarea economică a Transnistriei de către România în acea perioadă. Nimic nu mai e cum a fost. În trecut, legionarii își îmbrăcau ura și intențiile criminale în haina credinței, iar acum cei de la aur își ascund simpatiile verzi sub masca huliganismului de cartier. Legionarii au luptat cu arma în mână, iar cei de la aur luptă prin parlament cu camera de la telefon, scrie Mihai Oprișor pe spotmedia.ro. Cităm în continuare, naționalismul și suveranismul lor sunt doar o mascaradă, atâta timp cât, de bine de rău, lumea democratică occidentală a pedepsit fascismul, iar lumea Europei de Est a înfierat comunismul. Am încheiat citatul. Într-un articol publicat pe libertatea.ro, sub titlul Ați îngropat stânga, navă, aur. Costi Rogozanu se răfuiește cu înclinația veche a românilor spre dreapta. El face o apropiere între AUR și Uniunea Salvați România, partide care și-ar împărți electoratul provenit din clasa de mijloc. USR, electorat crescut din proiecte europene direct, AUR, clase de mijloc în mod tradițional ignorate de statistici, adică păturile de afaceriști medii din zone rurale și micurbane. Ceea ce îl preocupă pe Rogozanu este că partidele de dreapta, cităm, au omorât stânga, au tot urlat la sindicate, la muncitori că nu-și fac treaba, au tot apărat băncile, OMV-ul și profitorii din energie, iar acum groparii lor vor fi dreptacii care bat spre extremă. Un fond ultraconservator a existat întotdeauna, nimeni nu l-a contestat însă în mod real, nici măcar intelectualii care se dau acum de ceasuri morții că vai pericolul, am încheiat citatul. Câteva articole anunță măsuri ale cabinetului Nicolae Ciucă, dintre acelea care se promisese că nu vor fi. Florin Negruțiu, pe Republica.ro, se referă la intenția de revenire la impozitarea progresivă. Există o preocupare prea intensă pentru a acumula proprietăți, a spus ministrul finanțelor, iar Negruțiu îi reamintește că majoritatea românilor nu au ce să lase moștenire copiilor lor mai mult decât amărâtele apartamente de la bloc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune consacrată de data aceasta sentimentului de nesiguranță văzut printre oamenii din Liova. Duminică, la punct și de la capăt, Ivan Sviatchenko vă propune o discuție cu ziaristul Dmitri Gubin despre ce promite viitorul Republicii Moldova și Ucrainei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Udobescu de la anticorupție.md.
Citiți pe anticorupție.md la rubrica investigații ancheta de straderile judecătorilor cu probleme de identitate care au plecat din sistem. Unii au plecat după atingerea limitei de vârstă, cu pensii lunare pe care oamenii de rând nu le primesc într-un an. Alții s-au retras în avocatură și atrag clienți bănoși, profitând de faptul că au fost judecători. Unul dintre magistrații este fostul președinte al Curții de Apel Economice, Aureliu Colenco, care a devenit avocat. Acesta este unul dintre apărătorii lui Ilan Șor. Prin diferite tertipuri se tergiversează procesul lui Ilan Șor în instanța de apel. Mai multe detalii și mai mulți judecători plecați din sistem găsiți în investigație. Centrul de investigații jurnalistice a depus vineri plângeri la procuratură, poliție și la Uniunea Avocaților, după ce avocata Ala Pop a expediat mesaje obscene însoțite de injurii la adresa jurnaliștilor. Reacția avocatei vine după ce reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au spus că ea este urmărită penal în același dosar cu procurorul Igor Popa. În iulie 2020, pe portalul anticorupție.md a fost publicată ancheta Divorțul fictiv și averea tăinuită a procurorului Igor Popa. Ancheta scoate la iveală despre cum a recurs acuzatorul Igor Popa la un divorț fictiv pentru a nu declara proprietățile pe care nu le-ar fi putut acoperi cu salariul de procuror. Mai multe detalii citiți pe anticorupție.md. Un agent economic din stânga Nistrului și un broker vamal sunt vizați într-o investigație a procurorilor pentru contrabandă cu țigări. Este vorba despre un subiect pe care l-au investigat reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice în 2020 și au scos la iveală actorii principali. Ancheta Mafia contrabandei cu țigări, brokerului Dodon, publicată cu 2 ani în urmă de anticorupție.md, a demonstrat că SRL Almavis și SRL Tabimport au importat în 2020 aproape aceeași cantitate de țigări în Republica Moldova, precum mari jucători de pe piața mondială a produselor de tutun. Mai multe citiți pe anticorupție.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.